Вітаю всіх братів і сестер. Ми сьогодні в Божій присутності, ми тут на поклонінні, і частина нашого загального поклоніння пов'язана саме з слуханням Божого Слова. Господь вже нам послав сьогодні своє Слово, збудовуючи Слово, євангельську вістку, а зараз ми будемо продовжувати слухати Боже Слово. Ви пам'ятаєте, минулого разу ми вже розпочали, ми говорили про те, що в подальшому, от якийсь період, який Господь дасть, ми будемо вивчати Євангеліє від Матвія і будемо проповідувати вірш за віршом, починаючи з початку, з самого початку. В минулій проповіді я робив такий загальний обзор Євангелія від Матвія. От і зараз ми дещо згадаємо, так як от не всі були і минулого разу, дещо з того, що говорили тиждень назад, ми пригадаємо. До речі, цими днями у нас тут був семінар, який може бути допомогою в вихованні дітей для батьків нашої церкви, і з інших церков були люди, і Ігор Миколайович міг проводити цей семінар. І він вчора розказав одну таку ситуацію з історії Сперджена, з його дитинства, що свого часу, колись в дитинстві, він їздив до свого дідуся на ферму. От, і там він брав участь в сільськогосподарських роботах, і дідусь його навчав деяким речам з дитинства. Зокрема, він пригадує, як він садив горох. І дід його навчив садити горох і вчив його таким чином, що от треба зробити лунку, і в ту лунку покласти 3 горошини. От, і таким чином, а потім полить і загорнуть, і ото воно там має рости. От, ну і оцей молодий Сперджен, він до діда почав приставати, а що така перевитрата ресурсів, чого 3 горошини, невже однієї не хватить, чого там в одну ту лунку класти 3 горошини. А дід йому пояснює, одна горошина її черв'як сточить, от, це для черв'яка. Друга горошина, це пташки налетять і заберуть, скажімо, вона пропаде, а одна виросте і дасть плід. Так що от таким чином це має відбуватися. Коли він виріс, а він швидко виріс, бо ви знаєте, що Сперджен приблизно в 17 років став пастором, знаєте таке? От, в 17 років став пастором і почав проповідувати, і він в практиці свого проповідування застосовував оцю історію, цей досвід, скажімо, який в нього був. Яким чином? Він по 3 рази головні істини старався повторити. І він пояснював, для чого, що перший раз це диявол вкраде їх якось, все одно не запам'ятаємо. Потім наша плоть, вона немічна і проспить, і також щось втратить, скажімо. А от вже третій раз, вже воно має пробитися до серця і принести плід. Так що ми дещо пригадуємо, часто повертаємося, от кажемо, коли ми вірш за віршем проповідуємо, коли в нас саме такі проповіді в нас в церкві, то ми згадуємо, що було в минулому, ми повторюємо. Це важливо не просто нам читати програму, ми не для цього тут, ми нікуди не спішимо, ми встигнемо. От, а ми тут для того, щоб навчитися Божому Слову. Слово Боже нам потрібно, щоб нам навчитися вірити правильно, точно, мати спасаючу віру або віру, яка допомагає нам рости, допомагає нам бути більш зрілими, духовно зрілими. Так що ось ми досліджуємо Боже Слово. Так от, про що ж Євангеліє від Матвія? Що ми мусимо запам'ятати, що ми маємо не забути? Євангеліє від Матвія написано для юдеїв, для євреїв, скажімо, кому як зручніше. Причому для тих євреїв, які були розпорошені в Римській імперії. Матвій подбав про народ, до якого сам належав, щоб вони отримали вістку про Христа, щоб вони знали оцю євангельську вістку, так як він її бачив, він хотів її донести своїм співвітчизникам, своєму народові. І тому він написав розпорошеним юдеям, розпорошеним в Римській імперії, написав їм Євангеліє від Матвія. Чому він це задумав, яка мета була того, що він написав, і яку мету він досягав в тому, що він писав. Він хотів переконати юдеїв, більшість з них були невіруючі юдеї, переконати, що Ісус, оцей Ісус, про якого він пише, це обіцяний Месія, це цар Давидів, цар з роду Давидового. От всі юдеї знали Старий Завіт, і їм важливо було, надзвичайно важливо було донести, переконати на підґрунті Писання Старого Завіту, переконати, що це Ісус, якого Матвій знав особисто, це Ісус є оцим царем Давида. Оце надзвичайно важливо було зрозуміти єврейським людям. Він приводить в своєму Євангелії 600 цитат Старого Завіту. Євреї вірили в Старий Завіт, і він 600 цитат приводить Старого Завіту, щоб вони переконалися в тому, що мова йде саме про того Христа, про якого говорили пророки, про якого говорили патріархи. І це надзвичайно було важливо для того, щоб вони увірвали. В викладенні Матвія головна вістка – це вістка про Царство Небесне. Царство Небесне наблизилось. Причому він називає весь час, практично весь час, тільки тричі він згадує Царство Боже, так нібито обходить оцю фразу – Царство Боже, а постійно говорить Царство Небесне, і це пов'язано саме з тим, що євреї боялись повторювати, говорити оце слово Яхве, вони не говорили ім'я Боже, вони обминали цю можливість говорити ім'я Боже, це занадто святе ім'я, щоб його повторювати, щоб не порушити заповідь, зокрема ту, яка говорить, щоб ти всує не говорив ім'я Боже. Так що надзвичайно пам'ятати це, надзвичайно пам'ятати, що головна вістка, яку викладає Матвій в своєму Євангелії, це вістка про Царство Небесне, яке наблизилось, що це царство не від світу цього, що воно зовсім іншої природи, що воно небесне, воно від всіх земних царств відрізняється. Це надзвичайно важливо пам'ятати. І він представляє Ісуса як царя, як Месію Ізраїля. І при цьому він не забуває підкреслити, що оцей Месія Ізраїлів, оцей потомок Авраама, оцей цар з роду Давидового, він Божий син. В принципі, це 16-й розділ Євангелія від Матвія, де Ісус питає, за кого мене люди вважають, а потім за кого ви мене вважаєте, до учнів звертається. І там Петро відповідає, ти Христос, ти Месія, але ти син Бога живого. І Господь підкреслює це, блажен ти, Симоне, син Іони. Чому ти блажен? Бо не тіло тобі це відкрило, не за розумом ти це зрозумів. А тобі Святий Дух це відкрив, тобі Господь це відкрив, тобі це відкрито з неба. Це особливий момент, коли Господь істину відкриває, істину про те, що Ісус – Божий Син. І ось основна вістка про Царство Небесне і про Царя, яким являється Царем Небесного походження, є Божим Сином. Це вершина, це пік. Між іншим, тут же перша згадка про церкву. От тут відразу ж після того, як пролунало оце визнання Петра про те, що Ісус Христос є Божим Сином, тут же Господь говорить про те, що Він створить церкву, і вона не буде подолана ніякими силами, і навіть ворота пекельні не здолають її. Зараз ми не можемо про це говорити, що то значило, ми йдемо далі. Він при цьому говорить більше і більше про царя, і приводить до тієї точки, коли він показує коронованого царя. І трон нашого царя, царя Ісуса, це хрест. Він представляє, як він страждає, він представляє його смерть, і він потім представляє його воскресіння. Ще важлива інформація. Матвій дуже багато приділяє часу про те, що оцей відкинутий, розп'ятий цар, якого не прийняли, його співвітчизники, юдеї в Єрусалимі, навколо нього не прийняли, а розп'яли його, цей відкинутий цар повернеться. І пам'ятаєте цілий ряд його притч, царство небесне подібне до пана, який пішов, але повернеться, і так далі. І він ці картинки всі рисує. Він говорить саме про це. Потім ще важливе, таке важливе зауваження, яке нам потрібно відмітити, що він дуже ясно показує масштаби цього царства. Що царство небесне – це не просто Єрусалим і юдейське царство. Масштаби цього царства – це весь світ. Це невидиме, містичне царство, яке свого часу настане день, воно буде видимим. Воно настане день і буде видимим. Основний висновок, який він робить, в принципі, це в самому кінці, і це ми знаємо на пам'ять, він проголошує волю цього царя. Він проголошує волю цього царя для послідовників, це, тобто для нас з вами, для всіх, хто носить його ім'я, звучить оце повеління, оце доручення, яке є волею царя, і він це проголошує. І це основний висновок, який він робить в результаті всього того, що написав, це доручення царя. І він починається, це доручення царя, це проголошення, яке він робить, дана мені всяка або повна влада. Це Ісус проголошує, йому повна влада дана, а тепер я наказую вам, що наказую вам робити? Ідіть і робіть учнями всі народи, хрестячи і навчаючи. Євангелія від Матвія – це вклад Матвія в Царство Небесне, це виконання великого доручення Ісуса Христа. От Матвій, Господь йому так поклав на серце. Що я зроблю для цього доручення? Ось він почув, він був серед тих, які чули проголошення великого доручення. І Матвій шукає, яке ж застосування моє, як я застосую це велике доручення, як я буду його виконувати. І от свого часу один із перших, хто писав про Христа, це був Матвій. Приблизно пройшло 25-30 років після цих подій. Перший, хто пише про це Матвій. Він виконує таким чином велике доручення. Це євангелізація юдейського народу, розпорошеного в різних країнах. Він так бачить. Я їм донесу, я переконаю своїх співвітчизників в тому, що Ісус – це наш Месія, обіцяний в Старому Завіті. Він – цей наш цар, про нього нехай несеться вістка всюди. Велике доручення виконує Матвій. І Євангеліє Матвія затверджене, окроплене кров'ю самого автора. Кров'ю самого автора. Це ми маємо пам'ятати, що за брехню не вмирають. За брехню, яку проголошують, не вмирають. І ми підтверджуємо сьогодні це, що це істина, причому істина Божественного Слова. Євангелія від Матвія – це Слово Боже. Брати і сестри, це Слово Боже. Ми відкриваємо перші сторінки Євангелія Нового Завіту і зустрічаємо Євангелію від Матвія. Це Боже, Богом натхненне Писання, це Боже Слово. Ось до чого ми доторкаємось. І ви пам'ятаєте, що починається все з чого? А з того, що невіруючі люди беруть Євангелію, відкривають і спотикаються. Відкрив, і коли прочитав, що Авраам родив Ісаака, а Ісаак – Якова, а далі Юда, і так далі і пішло. Ну, Юда не той, що продав Христа, там був свій Юда, юдейське покоління, юдеї від Юди, от, один із синів Якова, і так далі. І коли читають про це і закривають Євангелія, дуже багато свідчень я чув в житті, що от я почав читати, колись Новий Завіт попав в мої руки, я відкрив і прочитав, Авраам родив Ісаака, і закрив, такі глупості читати. Нічого дивно. Так Слово Боже і каже, що Євангелія є глупота для тих, хто гинуть, і сила Божа для тих, хто спасаються. Нічого дивно, все нормально. Але нам прийдеться сьогодні читати, скажімо, родовід. Ми сьогодні будемо читати родовід, і кому це дивно, дико і виглядає глупо, навіть можете вийти, ваше право. Але ми читаємо Євангелію так, воно як є, і родовід – це теж частина Божого Слова. І я вам скажу, що це важлива прелюдія до наступного євангельського дійства, яке представляє Матвій для самої євангельської вістки. І Це такий програмний документ, до речі. Родовід – це програмний документ, це план, по суті, це початок, прелюдія взагалі всієї цієї Євангелії від Матвія. Це своєрідна презентація Царства Небесного і християнства в цілому. Це своєрідна презентація. Він показує, що таке Боже Царство, що це таке християнство. І це щось таке, чого не було раніше. Це щось абсолютно нове. І цього ще люди не можуть зрозуміти. І ми, коли читаємо, маємо зрозуміти. До речі, ми самі часто не все розуміємо. Ми християни, але ми часто не зовсім точно розуміємо, що саме Господь хотів донести і як ми маємо це християнське життя проявити, як воно має виглядати насправді. Так от, читаючи Євангелія, ми пізнаємо це. І тому розглядати будемо родовід, але ми вже минулу цю проповідь і моє повторення згадуємо, і тепер дивимось на родовід через окуляри ключової ідеї. А яка ключова ідея? Царство Небесне. Царство Небесне. І тому от Царство Небесне, тоді, коли ми доторкаємося зараз до родоводу і до наступних текстів, які ми будемо, дасть Бог, позволить Господь, будемо перечитувати, то ми дивимося через окуляри Царства Небесного. Відразу думаємо, щось тут сказано про Царство Небесне, щось Матвій хоче пояснити про Царство Небесне. Важливо побачити при цьому, наскільки Новий Завіт тісно пов'язаний з Старим Завітом. Брати і сестри, ми маємо це пам'ятати. Досить, ну, скажімо, така популярна думка або навіть практика в християнстві сучасному – відкидати Старий Завіт. То було колись, тоді було інакше. А от Новий Завіт, він нібито протирічить Старому, і це зовсім нова книжка. І ми починаємо вільне трактування всього. І не можемо примирити в собі ці тексти. Ну, самий простий на фоні всяких подій останніх, от, питання війни там, і участі, і всього, і на світі. Ми не можемо вирішити це питання і дати повну викладку, що це таке, якщо ми відкинемо Старий Завіт. Ну, це так для практичних речей, щоб ми розуміли. Без Старого Завіту ми не можемо пояснити і дати відповідь на багато питань, які з такою, от такою темою сучасною, скажімо, пов'язані. Так от важливо побачити, наскільки от Новий Завіт пов'язаний з Старим Завітом. Старий Завіт – це теж Слово Боже, як і Євангелія Матвія, і всі наступні книги Нового Завіту. Це теж маємо пам'ятати. Важливо збагнути, що мав на увазі автор, коли ми досліджуємо писання цілу книгу, а ми беремось за це, що мав на увазі автор, тобто Матвій, коли він писав. До речі, коли ми не розуміємо, беремось читати, от, наприклад, не Матвія, Галатам, або Римлянам, або любе післання, і ми не розуміємо, що мав на увазі автор, апостол Павло в тому випадку, в нашому випадку Матвій, що він мав на увазі, коли він писав, ми обов'язково істину спотворимо. Якщо ми беремо, відкрили, де попало, там Євангелія від Матвія, прочитали, де попало, і висновки зробили, які попало. Частіше всього, ми обов'язково спотворимо правду. Тому нам обов'язково треба досліджувати, а що ж мав на увазі, наскільки ми тільки можемо, що мав на увазі Матвій, що він думав, коли він писав, і що прочитали перші його читачі. От що вони отримали оцей лист або цю вістку, отримали, що вони там прочитали, перші читачі, що вони прочитали. Завжди нам потрібно задавати оці питання для того, щоб ми, досліджуючи писання, могли знайти відповіді на це. В нашій такій духовній життєдіяльності, що ще важливо, помітьте собі, віра. От коли ми питаємо, що нам робить тепер, ми от тепер Божі діти, що нам тепер робити? Ми можемо розказувати, це треба ходити в церкву, молитися, читати Біблію, не пити, не курити, не матюкатися, все правильно. От. Але питання ось в чому. Головне перед цим, що ми все говоримо, і ще багато чого, діяльність там активна, проповідь Євангелії, поширення Божого Царства, місіонерські програми, виховання дітей, сім'я і так інше. Але на початку віра. Оце духовна життєдіяльність. Початку віра. У нас рік реформації. Соло фіде. Тільки віра. Величезне значення має ця фраза, цей термін – віра. Основне – віра. Я підкреслюю, не діла, а віра. Діла – плід віри, результат живої віри. Діла – а які діла? Що ми перше всього маємо на увазі? Які діла? Ну, частіше всього привито в нашій культурі, що це, щоб ми були дуже правильними, а потім стараємося бути правильними, а в нас не дуже виходить бути правильними. Тоді робимо вигляд, що ми правильні, а воно не виходить, і збоку видно, що неправильно. Головний плід, результат цієї віри, все-таки проголошення благої вістки, але воно має бути підкріплене життям достойним цієї благої вістки. Тому все по порядочку розставляємо. Діло віри, плід віри – це проголошення благої вістки. Бо вісткою люди спасаються, вісткою, саме вісткою спасаються. Без вістки нема спасіння, без Євангелія нема спасіння. І тому ми проповідуємо вістку, звіщаємо вістку і живемо згідно цій вістці. Тому, коли ми говоримо про родовід, то він вчить нас вірити. Саме як вірити і в що вірити. Так що ми про родовід вже, шановні, ми вже про родовід. Родовід вчить нас вірити, як і в що. І сьогодні, починаючи цю тему, ми маємо зрозуміти, що Господь стверджує нас у вірі. От і ми будемо торкатися шести важливих уроків, які ми можемо побачити от саме в родоводі. Їх там є більше. Це те, що я зміг побачити, отак, я б сказав би, ще не дуже глибоко. Але шість важливих уроків, які ми маємо осягнути, сьогодні ми їх не охватимо, тому ми продовжимо, як дасть Бог життя, наступного ще разу, коли будемо проповідувати про родовід. От, а сьогодні ми почнемо з того, що прочитаємо, і перші деякі такі уроки ми зрозуміємо з того всього, що тут сказано. Тому читаємо. Потерпіть навіть, хто вже остався, залишився слухати родовід, потерпіть, будь ласка, те, що тут написано. Книга родоводу Ісуса Христа. Це родовід Ісуса Христа. Дивіться, чий родовід? Ісуса Христа. Сина Давидового, сина Авраамового. Оце головні важливі слова, які задають тон, які дають нам направлення наших думок. Про що думати? Про що думав Матвій? От він починає, що це родовід Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. І далі. Авраам родив Ісаака, Ісаак родив Якова, Яків родив Юду та братів його. Іуда родив Фареса та Зару від Фамари. Фарес родив Єсрома, Єсром родив Арама, Арам родив Амінадава, Амінадав родив Насона, Насон родив Салмона, Салмон родив Вооза від Рахави, Вооз родив Йовіда від Рути, Йовід родив Єсея, Єсей родив царя Давида, Давид родив Соломона від Урієвої, тобто від Вірсавії. Соломон родив Ровоама, Ровоам родив Авію, Авія родив Асу, Аса родив Ісафата, Йосафат родив Йорама, Йорам родив Озію, Озія родив Йофама, Йофам родив Ахаза, Ахаз родив Єзекію, Єзекія родив Манасію, Манасія родив Амона, Амон родив Іосію, Іосія родив Єхонію, братів його під час переселення у Вавилон. По переселенню в Вавилон Єхонія родив Салатіїла, Салатіїл родив Зоровавеля, Зоровавель родив Авіюда, Авіуд Єліакіма, Єліаким Азора. Азор родив Садока, Садок Ахіма, Ахім родив Єліуда, Єліуд родив Єліазара, Єлізар родив Матфана, Матфан родив Якова, Яків родив Йосипа, мужа Марії, від котрої народився Ісус, названий Христом. Всіх родів від Авраама до Давида 14 родів, від Давида до переселення в Вавилон 14 родів, і від переселення в Вавилон 14 родів. Оце наш текст. Сьогодні і наступного разу ми в ньому залишаємось. Так що ми говоримо про важливі уроки для зростання в вірі. Ще раз нагадую, скарб Царства Небесного – це його вістка. Скарб, саме дороге, це його вістка. Тому вістка для нас головне в християнській вірі. Вістка про Христа, що Він прийшов в цей світ спасти грішників, що Він Божий Син, що він той, хто народився в цей світ, прийняв людське тіло, щоб стати жертвою замість нас. Оця вістка – саме головне в цьому всьому. Тому на що ж ми звертаємо увагу? Що для нас важливо, коли ми дивимося на весь оцей перечень, що нам потрібно зрозуміти? Про що говорить родовід? Родовід говорить про історію, взагалі про історію. Це не твердження, це не доктрина, це історія. А це означає, що коли Матвій робить оцю презентацію Царства Небесного, яке базується на вістці, яка проголошує жертву Христа, то він говорить про план викуплення, який представлений взагалі в історії. В історії представляється план викуплення. Тобто від початку і до кінця це весь якийсь такий період, який визначений в даній ситуації текстом. Ми розуміємо це, що отут це визначено, і ми цим користуємось. Визначено текстом. І це план викуплення. Це не просто історія якогось там собі чоловіка, от, і перечисляються ці мужики, який один другого родив, от, і ми собі на цьому зупинились. Іноді там жінки якісь там появляються, між іншим. Це серйозна, скажімо, інформація для всіх, хто розуміє взагалі про ці речі. Це план викуплення, представлений в історії, не лише в твердженнях. Ми часто шукаємо твердження, отак Бог сказав, отак от точно, от доктрина проголошена і крапка. Часом це дає спотворений погляд, коли ми дивимося на доктрину. Доктрина формується в історії, і план Божого викуплення, то те, що Бог задумав, як людей повернути до себе, оце план викуплення. Тобто люди через гріх віддалилися від Бога, стали далекими від Нього. Те, що в Єдемі відбулося, відвернуло, віддалило людей від Бога. Вони стали чужими для Бога. А тепер план викуплення – це план повернення. Повернення людей до Бога в зворотньому напрямку. Тепер їх потрібно розвернути, щоб вони пішли в іншому напрямку. Тоді вони втікали від Бога. Тепер, щоб вони пішли до Бога. План викуплення представлений в історії. Не лише в доктринах, а в історії. Ось чому Біблія не просто збірник таких доктрин, які проголошені, скажімо, ну такі собі віросповідні принципи або віроучення якоїсь деномінації. Ми можемо собі десь так представляти. Ні, це історія, крок за кроком історія, де він пояснює план свого викуплення і відкриває його в фактах історії. І наша віра базується на фактах історії. Це план про Царство Небесне. І погляд на Царство Небесне через призму історії. Тобто через цю призму, щоб ми подивилися на Царство Небесне в цілому. Не якось так куценько. Що там таке Царство Небесне? Щоб ми зрозуміли, це величне Царство Небесне, яке Бог задумав. І через цю призму подивилися. Через цю призму подивилися. От Царство Небесне ми можемо розглянути уже в цих текстах, які представляє нам Матвій, дивлячись через оцю всю товщу багатовікових історичних нашарувань, коли ми дивимося на це все, скільки то було всього, ось так, одна історія, інша, і так далі. Кожна людина тут представлена має свою якусь історію, багато подій, це торкалося багатьох людей цілих поколінь. Це дуже серйозний пласт інформації, це ціла глиба, товща історичних от таких нашарувань, і в цьому потрібно розбиратися. І він юдеїв, Матвій, розвертає, подивіться в історію, подивіться все, що відбувалося. І ось вся історія раді того, щоб ми сьогодні переконалися, Ісус – це Месія, Він наш цар. Він хоче підкреслити те, що Ісус Христос – це не випадкова така історична постать, десь такий появився собі унікум от на землі зненацька. Ніхто цього не очікував, ніхто цього не знав. Він підкреслює, Ісус Христос – не випадок. Ісус Христос – це величний Божий план, це не пересічна собі така особистість, це особливий, нема нікого рівного йому, і він презентує його, представляє його як царя. Ісус Христос – це втілення віковічного Божого плану про Царство Небесне. і про його царя. Ось Божа відповідь. Ось Божа відповідь. Прихід Ісуса, його поява на землі – це вершина всього Божого задуму відносно людства, відносно всієї історії. Це вершина, це пік. Нема нічого більш важливішого, чим Ісус Христос. Коли ми дивимося в історичному контексті, коли ми дивимося на всю історію, і Матвій саме таким чином його хоче представити, починаючи з перших слів родоводу. Це, зрозумійте, брати і сестри, це та точка, от прихід Ісуса Христа на землю, це та точка в історії, коли небесне поєднується з земним. Небесне поєднується з земним, коли Бог поєднався з людством, коли Бог приходить до нас. Ось про що говорить родовід. Ще раз, це план викуплення, представлений в історії, в великій Божій історії. Не в історії, яку пишуть люди кожен на свій лад, а ту, яку представляє Бог для нас. Це істинна історія людства. І чітко Господь показує, хто головний в цій історії. Хто головний в цій історії. Ми тут досліджуємо про нього. Це перший урок. Другий урок. Другий урок, на який ми мусимо звернути увагу, це те, що Господь, сам Господь, його природа тут представлена в родоводі, Господь сам вірний. І ми зараз думаємо, а що мають подумати оті перші читачі? Про що думали євреї? Про що вони думали? Про що євреї думали, коли вони читали ці слова і родовід, і те, що хотів Матвій їм написати? І вони обов'язково бачили оце, що Господь вірний, і його слово непохитне. Його слово непохитне. Тобто його слово незмінне, воно як скеля, його не можна порушити. Те, що він сказав, воно дуже тверде, дуже міцне, непорушне. Господь вірний. Як ми це бачимо з того родоводу? Що ми тут можемо побачити? А оце ми можемо і побачити, що Господь береже своє слово, він просто пильнує, щоб кожне його слово до дрібниці виконалося. І я хочу запевнити всіх присутніх тут, хто вірить там абсолютно в це, а хто ще не вірить, всі Божі слова, які записані в цій книзі, в Біблії, які записані, які мають пророче значення, про які він сказав наперед, вони або виконалися вже, або виконаються в історії в наступній, оце в наш час і в наступні часи, яких, можливо, ми не доживемо, але от Господь виконає кожне слово, яке тут написано, кожне слово. Для того, щоб цьому переконатися, ми можемо дивитися в наш текст, родовід. Давайте, що ми можемо там побачити. Про що говорить родовід? Родовід говорить про таке навіть просте. Родовід – це і інші родоводи в Писанні. Інші родоводи в Писанні, знаєте, про що говорять? Вони говорять про те, що землі, от тоді, як Христос прийшов, біля 4 тисяч років, а не мільйони-мільйони років. Вони говорять про те, що Біблію потрібно трактувати буквально, застосовуючи історико, граматичний аналіз тексту, і тоді ми можемо зрозуміти істину. Ось проста така річ, про яку говорить родовід. 4 тисячі років, а не мільйони, мільйони, мільйони років. Про що ви прочитаєте на сьогоднішній день, на жаль, і в християнській літературі ліберального толку. Автори якої заперечують буквальність Слова Божого, вірність Божого Слова, точність Божого Слова. Ми віримо в Біблію так, як вона є. Ми не все розуміємо навіть сьогодні, знаючи багато чого. Читаючи і маючи багато інструментів для розуміння, ми ще й досі не все розуміємо. Так що 4 тисячі років, а не мільйони років, буквальний аналіз тексту, історико-граматичний, дає нам зрозуміти Божу істину. Наступне. Божим обітницям, які записані в Писанні, можна абсолютно довіряти. Бо за ними стоїть вірний в слові Бог. Людські слова ми говоримо, забуваємо, не можемо виконати, навіть коли не забуваємо, нема сили виконати. А Господь, вічний, величний Бог, Він вірний по своїй суті, Він не може порушити слово своє, і Він стоїть над ним, Він просто дбає про те, пильнує про те, щоб кожне слово було виконане. Кожне слово було виконане. Ну, наприклад, що ж ми бачимо з цього тексту? Як ми бачимо те, що, про що ми зараз говоримо? Ми тут проповідували, пам'ятаєте, було там 40 проповідів про Авраама, от, і ми говоримо про Авраама і читаємо про нього. 12 розділ, перші вірші. Господь сказав до Авраама: «Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, з дому батька твого в край, що я тобі покажу. Я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та зроблю великим твоє ім'я, і ти станеш благословенням». Тобто ти станеш благословенням для інших. Ти будеш благословенням іншим людям. «Благословлятиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться». Ось про що Господь каже Аврааму, коли задовго, приблизно за 1500 до того, як відбулися ці події, про які ми читаємо. Так що це відбулося тоді, а ми читаємо зараз родовід і бачимо, що Господь виконує своє слово. Господь виконує своє слово, в світ приходить потомок, і Матвій починає саме з цього. Перший вірш говорить ось про що. Родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. І ось ми читаємо, що свого часу Господь Аврааму каже: виходь з свого міста, залиш свою рідню. Він не відразу це зрозумів, не відразу це послухав. Пам'ятаєте, спочатку батько пішов з ним, Лот потім пішов. Події всі основні почалися після того, як батька не стало і Лот був далеко. От Господь каже своє слово, і коли ми підкоряємось, то простіше досягаємо тої мети, яку Господь має на увазі. І от Господь каже Аврааму саме про ці речі, що я дам тобі землю, я дам тобі сина, я дам тобі народ, велике потомство і великого потомка. І великого потомка. Господь обіцяв йому дуже давно. Давайте ми ще подивимось на деякі тексти. В цьому ж розділі, 12-му, 7-й вірш. «З'явився Авраамові Господь і сказав: потомкам твоїм дам я цю землю». І він спорудив там жертовник Господеві, що йому з'явився. Він почав поклонятися Господу там же на обіцяній землі, коли туди прийшов. І от в 12-му розділі ми це читаємо. Тепер ще ми читаємо наступне. В 15-му розділі, ось що ми читаємо. «Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні: не бійся, Аврааме, я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика. Авраам же відповів: владику Господи, що даси мені? Що ти мені обіцяєш? Ти мені вже говорив раніше, але ще до цієї пори вже пройшло багато років, я вже тут подорожую, я послухався, залишив дім батька, я вже тут, я ходжу бездітним. І господарем дому мого стане Єліазер з Дамаску». Далі сказав Авраам: ось ти не дав мені потомства, і хтось за слуг мого дому стане моїм спадкоємцем. Тож знову було слово Господнє до нього: не він буде твоїм спадкоємцем, а той, хто вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив: глянь на небо і полічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього: таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господеві, і він зарахував йому те за праведність. Що про це пише, наприклад, апостол Павло? Коли ми відкриваємо Галатів, і третій розділ читаємо, то наступне. Він звертається вже до віруючих новозавітних, причому до поганських віруючих, і він пише наступне. Я говорю по-людському, навіть заповіту, встановленого людиною, ніхто не скасовує і не додає нічого до нього. Тобто, як заповіт напишуть, так він виконується. Авраамові ж, нащадкові його, були дані обітниці. Писання не каже і нащадкам, ніби про багатьох, але як про одного, і нащадкові твоєму, яким є Христос. Тобто, апостол Павло, який трохи краще читав по-єврейськи, чим ми, і давню єврейську мову знав дуже добре, він дивиться в Старий Завіт і в ці тексти, які ми прочитали, і він бачить той текст таким чином. І він вже коментує його, пояснює. До речі, ми знову стикаємося з тим, що Новий Завіт є тлумаченням Старого Завіту. Це окуляри, через які ми можемо краще Старий Завіт зрозуміти. І ось що тут сказано. Кажу, бо це закон, проваджений 400 років пізніше, не скасовує завіт, попередньо встановлений Богу, і не усуває обітниці. Тобто всі обітниці Божі мусять збутися. По-іншому не може бути. Ось про що апостол Павло пише. І він говорить отаку річ. Нащадкові твоєму, який є Христос. В синодальному перекладі сімені, яке є Христос. Чоловічому насінню. Ось про це йде мова. Про це йде мова. Господь каже, що він всі обітниці абсолютно виконує. А Матвій бере це все і показує юдеям. Ось дивіться, Ісус – це ось той, який є відповіддю на ці обітниці Авраама за 1500 років тому. І тому кожне слово Господь за ним дбає, пильнує, щоб воно збулося. Кожне слово мусить збутися. Далі, коли ми дивимося цей текст, то ми прочитали, що Ісуса Христа, сина Давидового, чомусь береться оцих дві постаті, Авраам і Давид, вони ключові постаті в історії Ізраїля, це самі важливі їхні герої, нема нікого більш важливішого для них, це їхня слава, Авраам і, ну, ще Мойсей, Давид, вони це згадують, це їхні спогади, це такі, знаєте, віхи в їхній історії, це завітні такі історії, завіт з Авраамом, потім завіт з Давидом. Це надзвичайно для них цінно, важливо. Вони повертаються саме на це, увагу на це, Матвій їх звертає увагу на це, і вони дивляться, що справді, от слова, які сказані були Аврааму, вони відбулися, вони збулися. Бог про це подбав. А давайте ще подивимось син Давидів. А що про сина Давидова? Давид був цар Ізраїля, який практично встановив їхнє царство, і найвища, і найбільша слава Ізраїля пов'язана з цим періодом, з періодом Давида і його сина Соломона. Далі пішло все на спад. А ось тоді була найвища така слава для Ізраїля. Вони згадували ті часи з насолодою, це була солодка їхня історія. Вони про це згадували. Так от, що Господь пише нам в Писанні, третя книга царів, або перша книга царів, точніше, бо перша, друга Самуїла, потім перша царів, в синодальному третя царів. Ось що ми читаємо в другому розділі, четвертий вірш. Щоб Господь справдив своє слово, Господь виконав своє слово, що сказав був до мене, це Давид говорить, якщо твої сини зважатимуть на свої вчинки, ходивши передо мною по правді, усім своїм серцем і всією своєю душою, то не забракне у тебе ніколи спадкоємця на престолі Ізраїля. Тобто завжди царем буде твій спадкоємець, Давид, твій спадкоємець, твій потомок. Давид помирає, після нього стає Соломон. І ось що при Соломоні відбувається. Восьмий розділ, 23-й вірш. Це тоді, коли храм був побудований, і там події різні відбуваються. І промовив: Господи Боже Ізраїля, нема Бога, що був би тобі рівня. Не на небі, вгорі, ні на землі внизу. Ти бережеш завіт і милість слугам твоїм, що ходять перед тобою усім серцем. І ти додержав слузі твоєму Давиду, моєму батькові, те, що обіцяв йому, і що устами твоїми промовив, те сьогодні справдив рукою твоєю. Тепер же, Господи Боже Ізраїля, дотримай слузі твоєму Давидові, моєму батькові, те, що обіцяв йому словами. Не переведеться у тебе передо мною той, що сидітиме на престолі Ізраїля, як тільки сини твої вважатимуть над свої вчинки та ходитимуть передо мною, як ти ходив передо мною. Отже, тепер, Боже Ізраїля, нехай справдяться, прошу, твоя обіцянка, що ти дав слузі твоєму Давидові, моєму батькові. Ось такі були проголошені слова, і про це молився Соломон, і він знав про цю Божу обіцянку для Давида. Господь заключив з Давидом про це завіт, що завжди, завжди на престолі Давида вічно буде його потомок. Але в історії було по-іншому. В історії було по-іншому. Народ Ізраїля і його царі відступали від Бога. І потім був полон. Я вже перескакую, біжу трохи вперед. Полон, вавилонський полон. І не стало царя над Ізраїлем. І потім, коли навіть повернулися з полону, нема царя в Ізраїлі. Нема царя в Ізраїлі. Але приходить той час, і Матвій про нього пише. Ось дивіться, ось він, цар Ізраїля, юдеї, ви чуєте? Під час окупації римської, коли ви стонете під цим ярмом, коли навколо вороги і ви ними поневолені, ви чуєте, що відбувається? Цар прийшов, потомок Давида, обіцяний. Це про нього сказано, що він навіки, назавжди сяде на престолі. Ось що хоче сказати Матвій. Ось про що він пише, коли говорить про Царство Небесне. Ось про якого царя він пише. І ось хто такий Ісус Христос. Ми зводимо це лише до нашого особистого спасіння і говоримо про вино, про хліб, нагадуємо, ось жертва Христа. Ось це мене стосується. Я маю спастися Христом по милості. І ми це чітко знаємо. Матвій представляє нам не лише це. Він представляє Ісуса, нашого Спасителя, як великого царя небесного. Він веде мову про геополітику серйозну. Він говорить про те, що буде ще на землі, до чого ми повернемося. Що Христос буде царем навіки. І його піддані будуть разом з ним повіки. І він розрахується за всіма своїми ворогами. Ось про що йде мова. Ось що значить цар. Це я говорю не про якісь просто містичні і небесні, скажімо такі, потойбічні, скажімо, речі. Це все буде, шановні, на землі. Ісус повернеться. І він представляє саме цього царя і починає це робити. От звідси, з родоводу, він представляє нам от такого царя, от такого Господа. І ми знайомимось з ним. Ми знайомимось з Господом, з Ісусом Христом, який є обіцяним царем Ізраїля, який був обіцяний Давиду, який був обіцяний перед тим Аврааму. Йому теж сказало, що твої потомки будуть царями. І ось він вже не дожив до того, він не знає, не Давид, не Авраам, але ми можемо подивитися і знати, і прочитати. Ось про що проповідує родовід. Господь вірний, і слово його непохитне. І коли Господь сказав, що так буде, і царство його буде, то так і буде. І коли Господь сказав, що всі вороги, які відкинули Христа, які не мають з ним близьких стосунків, вони будуть в пеклі і будуть засуджені, то це вірне Боже Слово, яке збудеться. І якщо Господь сказав, що для Божих дітей він обіцяє спасіння, що він буде їх підтримувати, що він проведе їх через будь-які негаразди, але приведе їх до свого царства, до Царства Небесного, і вони є підданими цього царства. Вони відмічені його кров'ю. І ось ці люди мають право на вічність, і їхній цар вічний, царство, яке він приніс, непохитне і вічне, і їхнє життя вічне. Всі, хто турбуються про своє життя і про свою смерть, хто не розуміє, що буде далі, і тривожиться, хто чекає з дня на день, що ось життя закінчиться, і я помру, що далі? Христос є відповідь на це питання. Христос відповідь саме на це. Якщо ви потребуєте у цієї вістки, яка має бути проголошена прямо до вашого серця, не просто пролунає в повітрі, а до вашого серця, що коли ваше життя закінчиться, ви маєте опинитися в Божих руках, в Його могутніх, сильних руках. Це Слово Боже вірне, воно обов'язково збудеться, тому що той, хто сказав вірний, і якщо він провів через таку історію, і зберіг своє слово, яке сказав Аврааму і Давиду. І тепер відбулося. На очах Матвія відбувається, і він для нас написав. Збулося Слово. Шановні, Боже Слово збудеться обов'язково. Боже Слово про суд Божий збудеться обов'язково. Боже Слово про Його спасіння збудеться обов'язково. Він вірний, і Його слова – це вірна обітниця. Він непохитний Господь. Тут наступне, про що ми маємо говорити, про третій урок, але ми тут зупинимось зараз, я його просто зачитаю. Господь не тільки вірний, і Слово Його непохитне, Господь всемогутній, Він сильний виконати свої обітниці. І от наступне, на що ми можемо подивитися в цьому родоводі, це те, як Господь проявив свою силу потужну, свою руку могутню, як Він мудрість свою явив, і як Він захистив своє обіцяне слово. Як Він захистив своє обіцяне слово. Були замахи на Його слово. Були замахи на це Боже насіння обіцяне. На це чоловіче сім'я. Були замахи. Була загроза його зникнення. І це було багато разів в оцій історії, про яку ми читали. Оцих 14 родів, 14 родів і ще раз 14 родів. Він, наш Господь, сильний зберегти непомітну для нашого ока, яку тільки під мікроскопом можна побачити, клітину чоловічого сім'яні, яке потім має з'єднатися з жіночою клітиною для того, щоб прийшов той, кого він обіцяв. Ви уявляєте, про що йде мова? Ви уявляєте, який наш Бог? От Матвій представляє його в родоводі вже спочатку. Отак євреї сприйняли те, що він написав, бо вони розуміли історію, і вони знали, що це за імена, з чим це пов'язано. Нам ще наступного разу прийдеться доторкнутися до цього. Так от, оце втілене Боже Слово, яке він обіцяв. І оця клітинка непомітна, яку ми не помічаємо і не можемо побачити, Господь її бачив і беріг через тисячоліття і привів до цієї точки, до народження Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Ісус – це втілене оце слово, і це втілене слово було розп'яте. І пролита була ця кров для того, щоб спасти мене і вас, щоб викупити нас. Це плата за наші гріхи. Ось така Божа відповідь на всі ці процеси, які відбувалися в історії. Бог не є неудачником, якого він створив, і щось пішло не так, і все не вийшло. Господь задумав цей план, щоб викуплені ми з вами стали частиною цього його плану, бо за нас пролита його кров. І сьогодні ми саме тріумфуючи перед його лицем, будемо згадувати цю подію, що Господь помер замість нас, щоб викупити нас. Що це було наше місце на хресті, це був не його трон, а наш трон по заслугам, але він пішов на цей трон, на хрест, цей цар. Про нього так Пілат і написав, цар юдейський, який пішов на цей трон. І на цьому троні він помер не за свої гріхи, а за наші. І таким чином ми визволені від вічного покарання. І це слово його вірне, і воно збудеться, бо Господь вірний, і Він сильний, щоб дотримати цього слова. Амінь? Амінь. Прославимо Господа. Давайте помолимось. Вічний наш Боже, ми поклоняємось Тобі, ми славимо, Господи, Тебе за таку велику Твою мудрість, Боже, за такий надзвичайний Твій план, Боже. Ніякий сценарист не може цього, Господи, продумати і написати, Господи, таку історію, але Ти це задумав до дрібниці, все виконав, Боже, бо Ти вірний, і Ти дбаєш, пильнуєш за своїм словом, щоб воно все було дотошно виконано, Господи. І також, Боже, Ти сильний, Ти всемогутній, щоб навіть, Господи, маленьку, непомітну цю для людського ока клітину зберегти, щоб виконати своє слово, Боже. Дякуємо Тобі за Твого Сина Ісуса Христа. Славимо Тебе за те, що Ти Його послав, і що Він, Боже, помилував мою грішну душу, Боже, що Він викупив мене. Дякую Тобі, Господи, що Він це зробив з моїми братами і сестрами, Боже. Хвала Тобі за це. Хвала Тобі, Господи, що Ти і Авраама викупив, Господи, і Давида викупив з гріхів їхніх, Боже. І нас всіх об'єднав в одному цьому народі великому, Господи, який Ти створив ради своєї слави. Все ради слави Твоєї поклоняємось Тобі, Господи. Амінь.